რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. როგორც ვიცი, ამ წუთას ვართ ინტერნეტში გადაიცემა ჩვენი საუბარი და იმედი მაქვს რაღაცნაირად მოხერხდება დროის მსვლელობისას, რომ რადიოშიც გამოვჩნდეთ. გაისმას ჩვენი ხმა. წარმოგიდგენ, ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ბიძინა ლებანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე, იმ ფაქტორებზე, რამაც განაპირობა ეს ვითარება და არ ვიცი, გამოსავალი ყველა სხვადასხვა წარმოდგენა აქვს ამაზე. იქიდან გამომდინარე, ვინ რა ჯგუფს, რა წრეს წარმოადგენს და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მეცნიერი გახლავთ მკვლევარი, ამდენად კიდე უფრო საინტერესოა ჩემთვის აზრის მოსმენა. ვანდო ბიძინა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენ გარედანაც აკვირდებით ვითარებას, ანუ დისტანცირებაც შეგიძლიათ აქვს, რიგ შემთხვევაში ფიზიკურ დისტანცირებასაც მნიშვნელობა და ასევე იცნობთ ვითარებას შიგნიდან, ხშირად ბრძანდებით საქართველოში. გერმანიაში მოღვაწეობთ, თუმცა ეს არ განაპირობებს აუცილებლად მხოლოდ ეს, რომ ამ საკითხით დავიწყოთ. აქტიური მსჯელობა საპროტესტო, ასე ვთქვათ, აქციების ფონზე, შეიძლება ითქვას, გაჩაღდა ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე. ეგრეთ წოდებულს ვამბობ იმის გამო, რომ ამ კონცეფციის ავტორებმა, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა თავიდანვე აღნიშნეს, რომ ეს არ არის 100%-ით იმ სისტემის, გერმანიის არჩევნო სისტემის გადმოღება, არამედ ეს არის მცდელობა, შეიძლება გერმანია სულაც არ ვახსენოთ აქ, მცდელობა იმის, რომ გარკვეულ წილ გაასწორდეს ის, რაც დაზიანდა პარლამენტის 14 ნოემბრის გადაწყვეტილებით. დაზიანდა, ასე ვთქვათ, გაცრუდა იმედი, გაცრუდა მოლოდინი მართველმა ძალამ, მართველი ძალის ლიდერის სიტყვა დაარღვია. ამას აწი ვითარების განმუხტვისთვის ან გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ ახსნის ამას, შედეგი არის სახეზე და ფაქტია, რომ არის პოლიტიკური დაძაბულობა, რიგი შეფასებით არის პოლიტიკური კრიზისი. არა ერთი აფასებს ასე, როგორც ანალიტიკოსი, ისე პოლიტიკოსი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, უფრო ასე ვიტყვი. თქვენი პირველადი შეფასება რა იქნებოდა? არის თუ არა სახეზე კრიზისი?
დიახნო, ეს ნამდვილად შეიძლება შეფასდეს როგორც კრიზისი. ანუ ერთის მხრივ თქვათ, იგივე ხალხის მობილიზების მხრივ ამ ეტაპზე ქუჩაში კრიტიკული მასა გამოსული არ არის. მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ეს ფაქტორი, რამაც გამოიწვია ეს ნებათა ღელვა და დაპირისპირება, ნამდვილად არის კრიზისის საფუძველი. ზოგადად თუ გადავხედოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების ბოლო 30 წელს, დავდივართ ერთ წრეზე, ასე ვთქვათ, ერთპარტიული მართლობის 10 წლიანი ფაზები ენაცვლებიან ერთმანეთს და ვერ დავახციეთ თავი ამოჭედებულ წრეზე. ქართულ კონტექსტში პროპორციო სისტემაზე გადასვლა იქნებოდა სწორედ აი ამ მოჭედებულს არ ვიტყვი ამ წლის
გარკვევის
გამოსავალი.
უბრალოდ ფიქრში შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ რაღაცა ჯადო გვაქვს, ყვარის ასეთიც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს ანალიტიკოსი გვყავს ეთერში და არა სხვა დარგის სპეციალისტი. დიახ, არის ეს წრე ნამდვილად, რომელზეც დავდივარ, ყველა ბევრს აქვს ამის განცდა, სწორედ იმ თვალსაზრისით, რაც თქვენ აღნიშნეთ. პროპორციული არჩევნები შეიძლება არ ყოფილიყო რაღაცა ესეთი ხსნა და გზა სრული აყვავებისკენ, მაგრამ ეს ნამდვილად იქნებოდა შანსი. შანსი 2020 წელსვე, რადგან ბევრი აღნიშნავს იმასაც კრიტიკულად მომზირალი მოქალაქე შეიძლება ითქვას, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის იქნება ის და რა ცოდნა და რა აქვს გამოცდილება. ბევრი აღნიშნავს იმასაც, რომ არც დიდი არჩევანია. პროპორციული გავიძახით, მაგრამ პრაქტიკულად პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, არჩევანი არ შეცვლილა. ესეთი რაღაცა შემძლე, ახალი, განსხვავებული, რომელიც ვთქვათ, რაღაც ახალ იმედებს გააჩენდა, ასეთი რამ არ ჩანს. ამასაც თავის მიზეზები აქვს ალბათ.
კი, სრულიად გათანხმები და ეს ასევე ოპოზიციის პრობლემაც არის. ანუ მთლიანად პოლიტიკური სპექტრი არის ძალიან პოლარიზებული. ერთ მხრივ ყავს ქართული ოცნება მართველი ძალა, მეორე მხრივ ყავს ოპოზიცია, რომელიც დღემდე მაინც ასოცირდება ყოფილ ხელისუფლების პარტიასთან და მის მონათესავე პარტიებთან, ასე ვთქვათ. და ეს პოლარიზაცია და პოლარიზაციის შედეგად ხდება ის, რომ პარტიები ახდენენ ერთმანეთს დემონიზებას და ახალ პარტიებს ძალიან უჭირთ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლა. თუ შეხედათ მეორე მხრივ ამომრჩევლის პრეფერენციები რა არის, მესანამ წამოვიდეთ თქვენთან, ვათვალიერებდი აი რა ის ბოლო კვლევების შედეგებს, რომელიც სექტემბერ-ოქტომბრის კვლევის შედეგებს. რეალურად მათ სურდა ახალი სახეების ხილვა, ახალი პარტიების ხილვა პოლიტიკურ არენაზე და სურდა ამ რაღაც მონოპოლიზირებული ორპოლუსიანი წრის გარღვევა, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, დავაზუსტებ, იქ იყო ასევე პროპორციული სისტემის მიმართ დამოკიდებულებაც შეფასებული მოქალაქეების, გამოკითხული მოქალაქეების მცდარად, ხშირად მცდარად სახელდება ხოლმე, მაგრამ ასევე არც თუ იშვიათად სწორად. უნდა აღვნიშნო, რომ საპროტესტო აქციაზე ზუსტად თქვა გამომსვლელმა აი არა ის გამოკვლევის შედეგი ამ საკითხში და ეს არის რა. ანუ ამბობენ, რომ თითქმის 80% უჭერს მხარს. არა, რომ დავაზუსტოთ, 9-ზე მეტი გამოკითხული მოქალაქეების, ესე იგი 78%-ის 64 თუ 78% იყო. ანუ გამოდიოდა პრინციპში მთლიანად გამოკითხულების 50%-ზე მეტი თვლის, რომ ეს სიკეთეს მოუტანს. 78% ცმენოდა და კიდევ იმის დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ამ სისტემაზე გადასვლას და თვლის, რომ ეს სიკეთეს მოუტანს ქვეყანას. ფაქტია ისიც არის, ახლა არ ვიცით რა რას მოიტანს, მაგრამ თეორიულად ასე რაღაც იმედს მაინც აჩენს, ასეთი გამოცდილება არ გქონია, ფაქტია.
დიახ, დავასრულა. პოლარიზაციის პირობებშიც კი პროპორციული სისტემის შემთხვევაში უფრო მეტია შანსი, რა თქმა უნდა, რომ თქვა იგივე კონდეს კოალიციური მთავრობა ერთპარტიული მთავრობის ნაცვლად. ანუ ეს მაჟორიტარებს, როგორც წესი, ყველა ხელისუფლება იყენებს ამ სისტემას საკუთარი ძალის განსამტკიცებლად და უმრავლესობის მოსაპოვებლად. პროპორციული სისტემის პირობებში ალბათ შესაძლებელი იქნებოდა ასევე კოალიციური მთავრობის ყოლა და ასევე იგივე მაირას გამოკითხვის მიხედვითაც მოსახლეობის უმრავლესობა სუარსტების 70% იყო. პრინციპში სურს მრავალპარტიული ხელისუფლების ხილვა და აღარ უნდა ეს ერთ პოლუსიანი მთავრობების ცვალებადობა ხელისუფლებაში.
ერთი საკითხიც არის და ასევე არის ხოლმე დისკუსიის საგანი, რომ მაჟორიტარული სისტემა თავისთავად არსობრივად არ არის ცუდი. ამით სპეკულაცია ცხდება, არის იქ ვთქვათ, ხედავთ ხშირად ტელევიზიით მოქალაქეების გამოკითხვას და რა თქმა უნდა, როცა მოქალაქეს ეკითხები, სურს თუ არა შენ ყავდეს შენი მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში, დიდ ბევრ შემთხვევაში დადებითად უპასუხებს ამას, იმიტომ რომ იდეაში ხო რატომაც არა, მე ვთქვათ, რატომაც არ მომეწონებოდა, რომ ვთქვათ კონკრეტული პირები იყო სასარჩევი, ვიცნობდე ადამიანს და მის მიმართ კონკრეტული ადამიანის მიმართ ნდობა და ესე ვთქვათ იმედი გამოვხატო ამ ჩემი არჩევნით და წავიდეს ის, რა თქმა უნდა, ის ოლქს არ წარმოადგენს, პარლამენტის წევრი არის, პარლამენტი მთელი ესე ვთქვათ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წევრი, მაგრამ აი ესე ვთქვათ კონკრეტული პირის არჩევა, რომელშიც განსხეულებული იქნება გარკვეული თვისებები, რაღაც ამასთან დაკავშირებული ჩემი მოლოდინები, რა თქმა უნდა, იდეა ცუდი არ არის და ბევრგან მუშაობს. ამას ბევრგან რომ მუშაობს და რა უჭირს იმ ქვეყნებს გადასარები ქვეყნებია, ამას ხელისუფლება იყენებს ამჯერად არგუმენტად. მე ხა ამ არგუმენტებს არ ვაჯიბრებ, უბრალოდ მსჯელობაში შევდივარ, რომ თავისთავად არსობრივად მაჟორიტარულ სისტემაში ცუდი არაფერია, თუ კი ის იქნება არა ისეთი პრაქტიკით, როგორც ჩვენთან ხდება შესული პარლამენტში და არ მომსახურება იმას, რასაც აქამდე დიდწილად, რა ვიცი, ორამაცი აბსოლუტური თითქმის უმრავლესობა ემსახურება მართველი გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ინტერესებს და მისი პოზიციების გამყარებას. მანო ბიძინა, ასეთივე რისკი შეიძლება და გარკვეულ ასეთივე თუ არა სხვაგვარი, მაგრამ გარკვეული რისკები შეიძლება პროპორციულ სისტემასაც ახდეს. ამაზეც იყო სხვათა შორის მსჯელობა, მათ შორის ოპოზიციონერების მხრიდან, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა 24 ივნისს ეს ინიციატივა გამოაცხადა. იქ იყო, რომ პროპორციული, სრულად პროპორციული სისტემის გამოყენებაც შეიძლება რაღაცა მანიპულაციებით ხელისუფლების თუ მართველი ძალის მიერ თავის დასარგებლად.
აა, რა თქმა უნდა, მაჟორიტარულ სისტემაში ფორმალურად ცუდი არაფერი არ არის და ამარტო გამთარებულ ქვეყნებში, კი ლათინური ამერიკის ზოგ ქვეყანაში პირიქით ურჩევენ, რომ მაჟორიტარულ სისტემაზე გადავიდნენ და თავის პრობლემებს დააღწიონ თავი. ანუ ყველა ორივე აქვს თავის პლუსი და მინუსი. თქვა, მაჟორიტარული სისტემა უფრო ახლოს არის პირდაპირ დემოკრატიის პრინციპთან. პირდაპირ ჩვენ მაჟორიტარულს ვიდრე პროპორციული სისტემა. თავის პროპორციული სისტემასაც აქვს თავისი მინუსები, იგივე რაც თქვენ ახსენეთ, თუნდაც მოლდოვაში ან უკრაინაში, იქაც არის მოხსენება ოლიგარქიული შეება მართლობა, მოლდოვაში კი მართლობა უკრაინაში იმდენად არ ამარა, ოლიგარქებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა და ნუ ძალიან მარტივად იყენებენ სხვადასხვა ჯგუფებს, მათ შორის პროპორციულად არჩეულ დეპუტატებს საკუთარი გავლენების გასაზრდელად პარლამენტში. ანუ პროპორციული სისტემა არ წარმოადგენს რაღაც გარკვეულ პანაციას, რომელიც დაიცავს საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას ყველანაირი მავნებლობისგან.
რომ იტყვიან, ყველაფრის გაფუჭება შეიძლება. ყველანაირი წესის და სისტემის, თუ კი მას არასწორად განახორციელებ. და სმენელს, არ ვიცი, რადიოთერში არ გქონია ეს ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ მოაზროვნესთან, ასე ვიტყოდი, რომ შევკრიბო მისი ტიტულები. ფრენსის ფუკუიამასთან ინტერვიუს საშუალება ქონდა, მოკლე ინტერვიუს, სადაც ის ამბობს, რომ რეალობები ხომ არის, რაღაც მოცემულობები გვაქვს ხომ სხვადასხვა ქვეყანაში. მან თქვა, რომ გარკვეულ წილ სჯობს ქვეყანაში ერთი ოლიგარქის ყოლას, რამდენიმე ოლიგარქის ყოლა, იმიტომ რომ ისევ ამ პრინციპიდან გამომდინარე, კონკურენციიდან გამომდინარე, ისინი მათ თავთავიანთი, ვთქვათ, გავლენის სფეროები აქვთ, თავთავიანთი მედია საშუალებები აქვთ, ერთმანეთს უპირისპირდებიან და რაღაცნაირად რაღაც მომნეზე მოქმედებას ანეიტრალებენ ერთმანეთის გარკვეულ. ამაში ირონიაც იყო, მაგრამ ერთის ყოლას კიდევ რამდენიმე სჯობს უკრაინას ადარებდა საქართველოს ვითარებას.
კი, ნამდვილად მასი, ანუ კიდევ მეორე მეცნიერი არის კარპენტერი, რომელსაც კაროთერის უგაცრიელად, რომელსაც სტატია აქვს, ორ ნაწილად ყოფს პოსტსაბჭოთა რეჟიმებს. ერთი არის დომინანტური ერთპარტიული მართლობის ქვეყნები და მეორე არის პლურალისტული, მეტნაკლებად პლურალისტული ქვეყნები და ასე ახასიათებს, სწორედ რამდენიმე ოლიგარქია, ისინი ხელისუფლებისგან პლურალისტული მართლობის აღმოცენებას, იმიტომ რომ ერთმანეთს აბალანსებენ და ის თქვენებს, სადაც მარტო ერთი ოლიგარქია, იქ უფრო მეტი შანსია ავტორიტარული მართლობის შესაქმნელად, როგორც მაგალითად საქართველოში და მოლდოვაში. ერთი ოლიგარქი იყო პლახოტნიუკი, საქართველოში ერთი დიდი ოლიგარქი ყავს, უკრაინაში სხვა სიტუაცია, იქ ყოველთვის სხვადასხვა ჯგუფები აბალანსებენ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ყოველ ადმინისტრაციაში რომელიმე ჯგუფი იყო უფრო დომინანტი, მაგრამ იყვნენ ასევე სხვა ჯგუფები და იყო უფრო ოლიგარქიული პლურალიზმი, ასე ვთქვათ.
ხო, თუმცა ეხა აქვე ისიც ვთქვათ, რომ არ დავრჩეთ ამ სიბრტყეში, ისიც ვთქვათ, რა არის საუკეთესო ვარიანტი, ის რომ არ იყოს ოლიგარქიული მართლობა საერთოდ და ქვეყანაში იყოს კანონის უზენაესობა და ყველა მოქალაქე იყოს თანასწორი კანონის მიმართ და ესე ვთქვათ, ანუ ეხა რა არის ჯობს, შეიძლება რეალობიდან გამომდინარე ვსჯელობდეთ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს მიზანი და ამოცანა რა არის ხომ განვითარების და ნამდვილი დემოკრატიის, განვითარებული დემოკრატიის. ის რაც ახლა ხდება, ეს იმის და მიუხედავად ფონი არის თუ არა ვთქვათ მიმდინარე კონკრეტულ მომენტში თუ არ ცდები ამ წუთას არ მიმდინარეობს თბილისში საპროტესტო აქცია, მაგრამ პოლიტიკური დაძაბულობა არის, დეპუტატების ძალიან დიდი ნაწილი პარლამენტში არ შედის. ეს ქმნის პრობლემას ყველა თვალსაზრისით. როგორც უნდა ყოფნიდეს უმრავლესობას ახლა ვთქვათ დეპუტატების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც პარლამენტში არ რაღაც გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომლებიც მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება, მაინც არ არის ეს, როგორ ვთქვა, ესე ყველა უნდა ფიქრობდეს და წუხდეს იმაზე, რომ ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა, იმის და მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას ემხრობა, ან საერთოდაც არ ემხრობა არავის. რადგან საკანონმდებლო ორგანო არ ფუნქციონირებს სრულფასოვნად ახლა. და მხოლოდ ის არ არის, ხომ, საკმარისი ხმა გვაქვს, რომ ეს ცვლილება მივიღოთ, გუშინაც რიგი ცვლილებების იყო მიღებული, არც თუ მნიშვნელო სხვათა შორის სამწუხაროდ რაღაც საკითხები ქრჩება ყურადღების არეალიდან იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ყურადღება და ენერგია, რესურსები მიდის სწორედ ამ დაპირისპირების და პროტესტის გასაშუქებლად და თქვათ იქ ადამიანის უფლებების ნაწილისთვის ყურადღების მისაქცევად, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ასეთ ვითარებებში. მოკლედ დიდი რესურსი ხარჯება იმაზე, რასაც რეალურად ქვეყანა წინ არ მიყავს. რა, აი თქვენ აკვირდებით ალბათ ამ დისკუსიებსაც, რა იქნებოდა თქვენი ხარჩევა, ესე თქვენი სურვილი, რომ რა მომხდარიყო?
Ну, ход дрес расхდება, ესეც არის იგივე დაუბრუნდეთ პოლარიზაციის, ზოგადად პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შედეგი ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს არ დაწყებულა ქართული ოცნები ნაციონალური მოძრაობის დროსაც იყო მსგავსი მონაკვეთები, როცა ერთმანეთთან არ საუბრობდნენ ოპოზიცია და ხელისუფლება. Ну, იგივე დავკავშირეთ, იგივე კანკან მივიდივართ აი ამ ერთპარტიულ მართლობასთან და გათიშულობასთან ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. Ну, это на бичкне было, как мы онда пропорционული სისტემის შემოღება ისევ, რომ როგორმე შესუსტდეს პოლარიზაციული პოლარიზაცია და ერთ-ერთი არგუმენტი, რატომაც იქნებოდა სასურველი პროპორციული სისტემა, არის რომ ის უფრო მეტად აიძულებდა პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთთან თანამშრომლობისკენ, უფრო მეტად იქნებოდა მაგალითად კოჰაბიტაცია. არ აღიქმება ხშირად ადებით სიტყვა ქართულ რეალობაში, მაგრამ მაინც საჭირო არის დემოკრატიაში ერთმანეთთან თანამშრომლობა ოპოზიციასა და მთავრობას შორის და პროპორციული სისტემა ამას პრომეთეთ შეუწყობდა ხელს. ანუ იძულებული იქნებოდა პოლიტიკური პარტიები თანამშრომლად ერთმანეთთან.
წარსულ, ხო, დაასრულეთ. წარსულ რეალობას თუ გავიხსენებთ, იმასაც ვიტყვი, ისეთი დროებიც მახსოვს, როცა პრაქტიკულად არ არსებობდა მედია პლატფორმა, ან ოპოზიციას ქონდა პროტესტი, ან უბრალოდ ამის საშუალება არ ეძლეოდა, არ საერთოდ არ იყო პოლიტიკური დებატები მედია პლატფორმებზე, რადგან ერთი ან არ იწოდნენ ოპოზიციონერებს გარკვეულ არხებზე, ან თავად აცხადებდნენ რაღაც პერიოდში ბოიკოტს და ესეთი ვითარება იყო კომუნიკაციას რაც შეეხება. გარკვეული კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, იყო ხოლმე მათ შორის, ეპიზოდური თუ შედარებით უფრო სისტემური გარკვეულ ვითარებებში, თუმცა ხო, ამას კარგი არაფერი მოუტანია და ეს გაკვეთილი კი უნდა გვესწავლა, რომ დიალოგის გარეშე რაღაც პროცესების და მოთამაშეების ფაქტორების უგულებელ ყოფა, ხა ისეთ რაღაცნაირად გავაკეთებს, არ იწოვს მათ გაქრობას. ხომ რაღაცას რომ უგულებელ ყოფის არის, მაინც არა იმის და მიუხედავად შენ აქცევ ამას ყურადღებას თუ არა, თუმცა ეს პოზიციაც მართველი ძალის ახლა, რომელიც თulis რომ არ ვიცი, როგორც ჩანს, თulis რომ საკმარისად მყარი პოზიციები აქვს იმისთვის, რომ აი ესე განაგრძოს პროცესი, როგორც აგრძელებს, დიალოგის გარეშე, აი ესე რომ თქვათ, რომ არ იქნება, ესე ვთქვათ, თემა დახურულია, არ გაგრძელდება ამაზე მსჯელობა, დავასრულეთ ეს და ჩვენ წვეთთ. ესეც ნანახი გვაქვს. რისი გათვალისწინებაც არ ხდება და მე არ ვიცი ხო რა მაგალითი გვაქვს რომ ამაზე ვილაპარაკოთ ესე შედეგზე. პოლარიზაცია როცა არის ამ პოლუსებს შორის საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი რჩება, რომელიც რომელსაც არც ერთი პოლუსი იზიდავს, არც მეორე პოლუსი იზიდავს, არ არის ესეთი, როგორ თქვა, დაინტერესებული აქტიურად პოლიტიკური დღის წესრიგით ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის. არამედ აქვს კონკრეტული, კონკრეტული, შეიძლება უმრავლესობაც იყოს გარკვეულ წილ მოსახლეობის, აქვს კონკრეტული საჭიროებები, კონკრეტული პრობლემები, რომელთა გადაჭრაც არის ნებისმიერი ხელისუფლების და პოლიტიკოსების მოვალეობა. რადგან მთელი მოსახლეობის გადასახადებით, ესე ვთქვათ, უნაზღაურდებათ მათ თავიანთი შრომის საფასური იქნება თუ ფუნქციების სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების. ხედავთ თუ არა ამის განცდას თქვენ დღეს?
თქვენ
წარსულში პირველ რიგში ბოდიში ძალიან გამიგრძელდა.
თქვენ წარსული ახსენეთ და კიდევ ერთი ფრაგმენტი რომ გავხსენოთ. ზოგადად ერთი დაუცერელი კანონი არსებობს ქართულ პოლიტიკაში, რომ ხელისუფლებები იცვლებიან ორი ვადის შემდეგ. საქართველოს მოსახლეობა ორ ვადაზე მეტი ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ აჩერებს. არც ერთ მთავრობას ხელისუფლებაში ასე იყო შევარდნაძის დროს, მეტნაკლებად ორი ვადის შემდეგ მოქალაქეთა კავშირი გადაიჭიეს რევოლუციით, მაგრამ მაინც. ასე იყო წინა მთავრობის დროსაც, ორი ვადის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობების ხელმთავრობა გადაიჭიეს. ქართულ ოცნებას უწევს ორი ვადის გასვლა, აი ესე 2020-ში. ალბათ ამ სცენარის პრევენციაც სურს მართული ძალას, რომ დაარღვიოს ეს, ასე ვთქვათ, დაუწერელი კანონი ქართული პოლიტიკის და დარჩის ხელისუფლებაში მესამე ვადით. და ალბათ სწორედ ამიტომ არის ნაკლებად კომპრომისული ქართული ოცნება ამ მხრივიდან. ნუ პრინციპში ძალიან პრაგმატულ თამაშს თამაშობენ, სამარეგ ცნობენ რეაქციას, საკმარის რეაქციას ალბათ დათმობაზე არ ძავლენ. რაც შეეხება მეორე შეკითხვა რა იყო?
შეიძლება ამ მომენტის პასუხისგებლობას თუ ხედავ, პასუხისგებლობის განცდას მოქალაქეების წინაშე. იმ მოქალაქეებისა, რომელთა შეიძლება ძალიან დიდი ნაწილი იყოს ისეთი, სწორედაც თუ ვიმსჯელებთ აი სწორედ იმ გამოკითხვებით, სადაც მოქალაქეების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ნახევარი თუ არ მეშლება თითქმის, ან მეტნაკლებად იცვლება ხოლმე, პასუხობს, რომ არ იცის, ვის აირჩევდა, ხვალ რომ არჩევნები იყოს.
ზია, მაგრამ პრაგმატულად შევხედავთ, ეს არ არის ხელისუფლების პრობლემა, ეს არის ოპოზიციის პრობლემა. ანუ იგივე აი რა ეს გამოკითხების მიხედვით, მოწნებას ჰქონდა 23%. მეც ნორმალურია, ორი უკვე 8 წელი არის მთავრობაში და ნუ მისი რეიტინგი 8-ზე, ეს არის ნორმალური. ეს რაც არ არის, ნუ ის რაც არის პრობლემა, ეს არის, რომ ოპოზიცია ვერ ახერხებს აი ამ საპროტესტო მასის, საპროტესტო ელექტორატის თავისთვის თავისუფლი მობილიზებას. ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ნიჰილისტურად განწყობილი massa, რომელიც არც მთავრობას და არც ოპოზიციას მხარს არ უჭერს, ნუ ამ ეტაპზე მაინც დავწდები 40-50% იყოს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი. ეს პრინციპში ხელს აძლევს მთავრობას, იმიტომ რომ მთავრობა ყოველთვის ხეირებს არჩევნებში, თუ მოსახლეობა არჩევნებში არ მივა, ან არავის არ მისდევს ხმას, ეს ხელს აძლევს ოპოზიციას. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში პრაგმატულად რომ მიუდგეთ ოპოზიციის ამოცანა, რომ როგორმე მოიზიდოს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი. რა თქმა უნდა, ეხლა მორალურად და ეთიკურად კი მთავრობის მოვალეობაც არის ამ მასასთან, მოსახლეობის ნაწილთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია, მაგრამ პრაგმატულად მას უნდა არჩევნების მოგება. ოპოზიციას უნდა არჩევნების მოგება და რომ მოიგონ არჩევნები, და მოიზიდონ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი. ზოგადად შემთხვევაში ეს წყალს დაასხავს მთავრობის ციკლზე.
გადაუწყვეტელი, ხო? გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, რომელიც საბოლოოდ გამოდის ხოლმე, რომ არავის სჭირდება და არავის აინტერესებს, რადგან ოპოზიცია ვერ ხიბლავს დიდად, ხელისუფლების უკმაყოფილოა და შეიძლება ყველაზე დიდი საპროტესტო, ესე ვთქვათ, მუხტი სწორედ მათში იყოს და ნამდვილი ესეთი მუხტი, მაგრამ არ გამოდის ვერ და ამაზე ის იმდენი დისკუსია სოციალურ ქსელებში და ვხედავ ამ, ესე ვთქვათ, დინებებს, რადგან იმ პირებს ვთქვათ ოპოზიციის მხარდამჭერები თუ აქტიური ვთქვათ საპროტესტო აქციების აქტიური მონაწილეები, რომლებიც თვლიან, რომ დღეს იქ უნდა იდგნენ. კრიტიკა არის ხოლმე იმ მოქალაქეებს მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც რაღაც სწორედ ამ ნიჰილიზმს ავლენენ და მეტიც ხშირად ვხედავ ხოლმე ვთქვათ ამ რაღაც დისპუტებში, რომ ხელისუფლების მომხრეობა აბრალდებათ მათ, რადგან სწორედ ახლა უნდა გამოხვიდეთ, რომ ხელისუფლებამ დაინახოს ეს რაოდენობა ადამიანების იმისთვის, რომ სწორედ რაც თქვენ ბრძანეთ, პრაგმატულ თამაშს თამაშობს, ვერ ხედავსო ესეთ დიდ პრობლემას და გამოწვევას, თორემ სხვა შემთხვევაში წამოვიდოდა დიალოგზეც იქნებოდა თუ დათმობაზე. მაგრამ ერთი კარგი რამ თქვა ორივე დღეს წინ ეკაგი გაურიყო ჩვენი სტუმარი, რომ იმის და მიუხედავად რა შედეგს მოიტანს თქვათ ეს საპროტესტო აქცია, იმის და მიუხედავად გადაწყვეტენ ადამიანები, უმრავლესობა უკმაყოფილო მოქალაქეების, რომ გამოვიდნენ ქუჩაში თუ არ გამოვიდნენ, და იმის და მიუხედავად რა სისტემით ჩატარდება მომავალი არჩევნებიო, აუცილებლად წადით არჩევნებზე, თქვენაც ბრძანეთ, რომ არჩევნებზე თქვათ ამომრჩევლის მცირე ნაწილის მისვლა აწყობს სწორედაც ხელისუფლებას, რადგან ესე აისახება სწორედ იმ ორპოლუსიანობის სურათი. მაგრამ თუ კი ყველა მივა, მათ შორის ისინიც, ვინც შეიძლება ძალიან ნიჰილისტურად იყოს განწყობილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ერთადერთი ის უფლებასაც ვაძლევ ხოლმე თავს როგორც ჟურნალისტი, სწორედ ეს არის წინასაარჩევნოდ, რომ აი და არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია სხვათა შორის, ვინც არჩევნების თემაზე მუშაობს ამ სფეროში, რომ მოუწოდებენ და ბუხსნით მოქალაქეებს ამ ტიპის აქტიურობის მნიშვნელობას, რომ არჩევნებზე აუცილებლად უნდა მივიდნენ. თუმცა რაღაც დონე მონ აქტიურობის რაღაც მაინც საშუალო უკვე სტაბილურია თითქოს. არც ისე მაღალია, როგორც იყო ადრე.
რაღაც არც ისე მაღალია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ რაღაც შეიძლება მოულოდნელად არ შეიცვალოს.
ანუ
მე Facebook-ის ვადეონებდი თვალს ჩერნოვეცის ყოფილ ცნობილ წესს, იყო საუბარი 3% ნახევარი მოსახლეობის რა უნდა იყოს ჩართული პროტესტში, რომ გამოიყოს შედეგი. კი, დღეს შეიძლება ქუჩაში არ დგას 3% ნახევარი საქართველოს მოსახლეობის, მაგრამ რეალურად ეს მასადა უფრო მეტი ჩართულია პროტესტში. იმით რომ უკმაყოფილო არის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით და როდის გამოვა ქუჩაში, კაცმა არ იცის, ანუ ხელისუფლება ასე მშვიდადაც ვერ იქნება, შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან დრამატულად შეიცვალოს ყველაფერი. ასე მოხდა სხვადასხვა 2012 წელსაც, ბოლო 2 წელიწადში გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი და ბოლო 2 წელიწადში შეიცვალა ყველაფერი, ასე რომ იგივე ამ გაკეთების გათვალისწინებით ძალიან მშვიდად ვერ იქნება ქართული ოცნება 2012 წელს არჩევნებში.
მე ხო ასევე შეგეკამათებით მოდით ხელისუფლების თამაშის პრაგმატულად შეფასებაში, რომ არ არის ეს პრაგმატულობა, მე არ დავარქმევდი ამას პრაგმატულობას იმ ხრივ, რომ ის რომ ადამიანი არ დგას ქუჩაში და ხშირად ამობენ ხოლმე თავადაც, რომ ჩვენ თავადაც ვატარებთ გამოკვლევებს, არ ვეყნობით მხოლოდ იმას, ვინ როდის რას ჩაატარებს, არამედ ვიცით მე ნაკლებ რაც შედარებით ვთქვათ მძლავრი პარტიები თავადაც ცდილობენ, რომ ედოთ პულსზე ხელი, რომ ეტყვიან საზოგადოების და კი უნდა იცოდნენ რეალური სურათი საზოგადოების განწყობების, მათსავე ინტერესებში შეიძლება რაღაცა საჯაროდ ამბობდნენ, აღიარებდნენ, არ აღიარებდნენ, ეს სხვა საკითხია, პოლიტიკურად დასთვლიან თავად გამართლებულად, მაგრამ იმის მიუხედავად, რამდენი დგას ქუჩაში, ან საერთოდაც რომ არავინ არ გამოვიდეს ქუჩაში, პრაგმატულობა ის არის, რომ შენ არჩევნებისთვის დააზღვიო გნებავთ ამომრჩევლის განწყობა. რაც რა გითხრათ, ნაკლებად ჩანს მათ ტაქტიკაში და პროცესების წარმართვაში. მათ რიტორიკაში გნებავთ.
კი, ახლა გააჩნია რა არის უკვე ქართული ოცნების როგორც პოლიტიკური პარტიის მიზანი, თუმცა უნდა
ძელვადიანი
განვითარება ნორმალ პარტიად ჩამოყალიბება და მაშინ თუნდაც ეს სპირობაც არ უნდა დაერღვიათ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად აისახება ძელვადიან პერსპექტივაში პარტიის იმიჯი და თუნდაც გაუჭირდება თქვა ახალი კადრების მოზიდვა და ასე შემდეგ. თუმცა თუ განვიხილავთ იმას, რომ მოკლევადიანი მიზანი არის ხელისუფლებაში დარჩენა, ნუ არ ვიცი რა გამოხდა, შეიძლება ჩაატარეს რაღაც შიდა პარტიული კლუბები და აღმოაჩინეს, რომ პროპორციული სისტემით არ ქონდა შანსი თქვა უმრავლესობის მიღების, ერთ-ერთი თეორიული ვარიანტი დაუშვათ, ხა მეორე ჩიკნით რა ხდება. ანუ ამიტომ წავიდნენ ვალბანკზე, რომ დატოვონ როგორც არის საარჩევნო სისტემა და შეხედონ საზოგადოების რეაქციას. თუ თქვათ ყველაფერი მშვიდად შეიძლება ისე ვთქვათ გაატარებს საზოგადოება ამ ნაბიჯს, მაშინ ჩაატარებენ დღევანდელი სისტემით. თუ მოხდება და თუ მოყვება ამას გარკვეული კრიზისი და კრიტიკული მასის გამოსვლა, მაშინ შეიძლება წამოვიდნენ დათმობაზე. რა შეიძლება ზოგადად ამომრჩევლის აზრის გათვალისწინებას წინასაარჩევნო ძალიან გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ იგივე კვლევების მიხედვით მოსახლეობა ძალიან უკმაყოფილოა სოციალურ-ეკონომიკური პირობებით. თქვათ იგივე პირველ 6 ეულში 5 არის სოციალური საკითხი, რაც აცხრებს მოსახლეობას და ზოგადად ყველა თითქმის ყველა ასპექტში არის უარყოფითი ციფრები. რა შეიძლება გამოკითხებს ამიტომ ამის შეცვლა ერთ წელიწადში აღარ დარჩენილ ძალიან გაუჭირდებათ. Ну, машин რაღაცა საუბრათ უნდა შეცვალონ ბიუჯეტი, რაღაც სოციალური პროგრამები შემოიღონ, ესეც გამოვათვა რა კაცმა არის. ამიტომ მოსახლეობის აზრის შემოტრიალება ძირეულად რომ ხა თავის 23% გააორმაგონ დემოკრატიულ არჩევნებში ძალიან გაჭირდება.
კი, ნამდვილად და ამას არანაირი რესურსი ეყოფა, მართალი ბრძანეთ თქვენ რომ გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი თulis რომ მისი ეკონომიკური მდგომარეობა ზოგადად გაუარეს და ეკონომიკური მდგომარეობა მისი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარეს და ხო აი ეს პუნქტები რომელიც არის თქვათ უმუშევრო პირველი ასე თქვათ პრიორიტეტული რა არის და უმთავრეს პრობლემად რასაც თვლიან რჩება უმუშევრობა, ინფლაცია, ფასების ზრდა და ეკონომიკის მდგომარეობა და ასე შემდეგ. იგივე არის კურსი, მასავით არის ყოველ ჯერზე, ყველაფერზე რეაგირებს თერმომეტრივით, გვაჩვენებს რა თქვათ რა გავლენას ახდენს ასევე ესეთი პოლიტიკური არასტაბილური მდგომარეობა და პერიოდები ქვეყანაში, რომელსაც პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს აბრალებენ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა მოქალაქისთვის და მისი საჭიროებებისთვის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ბიძინა ლებანიძეა, ჩვენი სტუმარი, ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და კიდევ კვლავ ვეხმაურებით საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებს, ვითარებას, რომელიც შეიქმნა ახლა უკვე 14 ნოემბრის შემდეგ. ახლა უკვე ვამბობ, რადგან ეს პროცესი, რაც ახლა არის და ისი მოწმეებიც ვართ, არის ივნისის მოვლენების გაგრძელება. კიდევ უფრო შორსაც შეგვიძლია ასე სისტემურად მივყვეთ, მაგრამ პირდაპირ ბმა აქვს სწორედ ივნისის მოვლენებთან, ეგრეთ წოდებულ გავრილოვის ღამის შემდგომ ამბებთან და პროტესტთან და ესეთი ვითარება არის შექმნილი, რაც არ არის ნამდვილად სასურველი და სახარბიელო არჩევნების წელიწადში, როცა არჩევნებამდე წელიწადზე ნაკლები დრო რჩება. თუნდაც დღეს ვერ მიყოს გადაწყვეტილება რაიმე საკანონმდებლო ცვლილების, ესეც კი გარკვეულ დროს, აი დღეს ვერ მიყოს მზაობა, გარკვეულ პროცესს მოითხოვს ასევე, ამას კიდევ დრო სჭირდება და ესეც არ ქმნის თვლად სტაბილურ სურათს. მოკლედ, რთული ვითარება პოლიტიკური თვალსაზრისით, ვინ როგორ აფასებს აღიქვამს, ამას ჩვენ ვისმენთ ყოველდღიურად ჩვენი ეთერებითაც, ჩვენი პლატფორმებითაც. გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ ბიძინა ლებანიძესთან, ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ ახლა ახალი ამბების დროა.
დღეიდან საქართველო ხდება ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე და მოვალეობას 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით შეასრულებს. თავმჯდომარეობის გადაბარების ცერემონია სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის ხდომაზე გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარეს, სიმბოლურ გასაღებს გადასცემს საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მინისტრი ამელი დე მონშალენი. დავით ზალკალიანი ევროსაბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტს სიტყვით მიმართავს და საქართველოს თავმჯდომარეობის 4 პრიორიტეტს გააცნობს. ესენი: ადამიანის უფლებები და გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვზე ორიენტირებული მართვსაჯულება და დემოკრატიის გაძლიერება განათლების, კულტურის და ახალგაზრდობის ჩართულობით. თავმჯდომარეობის გადაცემის ოფიციალურ ცერემონიამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან გაემგზავრებიან ქართული ამბანით და საქართველოს თავმჯდომარეობის ლოგოთი მორთული სპეციალური ტრამვაით, რომელიც სტრასბურგში 6 თვის განმავლობაში იმოძრავებს. ქალაქის რესპუბლიკის მოედანზე გამართება საქართველოს როგორც თავმჯდომარე ქვეყნის დროშის აღმართვის ცერემონია, გაიჭრება სიმბოლური ლენტი და შესრულდება საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. სტრასბურგში ვიზიტისას დავით ზალკალიანი შეხვდება ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს, საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს და სიტყვით გამოვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომიტეტის ხდომაზე. რუსეთსა და საქართველოს შორის ავიამიმოსვლა სავარაუდოდ 2020 წლის პირველ ნახევარში ნაღდგება. ამის შესახებ რუსული გამოცემა ინფორმაცია დღეს წერს ინფორმირებულ სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით. მისი ინფორმაციით რუსეთი განიხილავდა ავიამიმოსვლის ახალწლამდე განახლების საკითხს, თუმცა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი და თბილისში მიმდინარე მიტინგები. როგორც ინფორმაცია წერს ინფორმირებულმა სამთავრობო წყარომ უთხრა, რომ საქართველოში რუსოფობიური განწყობების შემცირების მიუხედავად 14 ნოემბრიდან მიმდინარე აქციები არ იძლევა სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე ლაპარაკის შესაძლებლობას. წყაროს თქმით, თავის დროზე რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა შეაჩერა. რუსეთის მოქალაქეებისთვის საფრთხის შემცველი რუსოფობიური განწყობების გამო ახლა კი საქართველოში შიდა პოლიტიკური კრიზისის დასრულებას უნდა დაელოდონ. ამავე წყაროს ინფორმაციით, ავიამიმოსვლის შეჩერების გადაწყვეტილება მოსკოვმა ცალმხრივად მიიღო, აღდგენის გადაწყვეტილებაც ამავე რეჟიმით მოხდება და თბილისთან რაიმე მიზანმიმართული კონსულტაცია არ მიმდინარეობს. ამასთან ცნობილია, რომ ავიამიმოსვლის განახლების საკითხზე ხვალ პრაღაში ისაუბრებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძე და რუსეთის წარმომადგენელი გრიგორი კარასინი. პრეზიდენტმა პუტინმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა შეწყვიტა ივნისის ბოლოს დაწყებული ანტისაოკუპაციო აქციების შემდეგ. ეს აქციები კი მოყვა საქართველოში რუსეთის დუმის დელეგაციის ვიზიტს, კონკრეტულად კი ამ დელეგაციის ხელმძღვანელის კომუნისტი დეპუტატის სერგეი გავრილოვის მიერ მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის სხდომის წაყვანას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან. დღეს დილის მონაცემებით 23 ადამიანია დაღუპული ალბანეთში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად. დაშავებულია 650-ზე მეტი. ვარაუდობენ, რომ სხვერპლი გაიზრდება, რადგან მიწისძვრის ეპიცენტრთან მდებარე ქალაქებში, დურესა და ტუმანში, შენობების ნანგრევებში რჩება რამდენიმე ათეული ადამიანი. სტიქის რაიონში სამძებრო სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ალბანეთის დასახმარებლად მაშველები გაგზავნეს იტალიამ, საბერძნეთმა, რუმინეთმა, მონტენეგრომ და კოსოვომ. 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა 25 ნოემბერს მოხდა. ეპიცენტრი ალბანეთის დედაქალაქ ტირანიდან 30 კილომეტრში მდებარეობდა. 27 ნოემბერს ალბანეთში გლოვაა გამოცხადებული.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვეხმაურებით კვლავ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, იმ ვითარებას, რაც არის შექმნილი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბიძინა ლებანიძე, შეცდომით გამოაცხადე განაცემის პირველ ნაწილში სიახლე ბატონ ბიძინას, ასე ვთქვათ, წარდგენაში, არა ბრემენის, არამედ ამჯერად იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი გახლავთ ის და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და ვაგრძელებთ მსჯელობას იმაზე, თუ რა განაპირობებს იმ ვითარებას და იმ გამოწვევებს იმ ჩაკეტილ წრეზე სიარულს, რაც რა გამოცდილებაც გვაქვს და სამწუხაროდ დღემდე მოწმევართ რომ ეს გრძელდება. რომ დაფიქრებულ ხარ თუნდაც 50 წლიან წარსულზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ვისწავლეთ? გნებავთ ამომრჩევლებმა და გნებავთ პოლიტიკოსებმა. ის რომ ამას არავისთვის არ მოაქვს კარგი, როცა მთელი პოლიტიკური დღის წესრიგი არის მომართული ძალაუფლების შენარჩუნებას.
Ну, ალბათ ორი მთავარი ფაქტორია, ინსტიტუტები და პოლიტიკური კულტურა, ინსტიტუტები. იმ ხრივ რომ დღეს ვარ სადაც ვარ, ანუ კი გვაქვს ფორმალურად დემოკრატია, მაგრამ ნუ ჩვენი განვითარების დინამიკას და კონტექსტს ეს ინსტიტუტები იგივე საარჩევნო სისტემა ხელს არ უწყობს, გვჭირდება უფრო სხვანაირი. სხვა მთელი რიგი ცვლილებები ინსტიტუციების ხრივ, არა მარტო საარჩევნო სისტემაში სასამართლოს და ასე მთელი რიგი ინსტიტუტები არის ძირეულად შესაძლებელი. მეორე არის პოლიტიკური კულტურა, ასევე ძირითადად პოლიტიკური კლასის, ასევე მოსახლეობისაც, მაგრამ უფრო პოლიტიკური კლასის. Ну, ასე ჩამოყალიბდა, რომ როცა ძალამოდის ხელისუფლებაში აღარ უნდა ხელიდან გაშვება. ეს იგი პოლარიზაციის გარკვეული შედეგიც არის იმ ხრივ, რომ თქვა არჩევნების წაგება არ ნიშნავს საქართველოს მხოლოდ არჩევნების წაგება, როგორც წესი შემდეგ მართული ძალა ანქრება ან განიცდის რეპრესიებს. ანუ წაგება იმაზე მეტია, ვიდრე წაგება ქართული რეალობაში, პოლარიზაციის შედეგია. შესაძლოა იგივე შერეული პროპორციული სისტემის შემთხვევაში არ იყოს ასეთი რადიკალური პოლიტიკური თამაში. თუმცა ბოლო წლებში ალბათ რაც შეინიშნება, ზოგადად ყველა სახელმწიფოს ან სოციუმის განვითარების ეტაპებზე არის პერიოდი, როცა თქვა პოლიტიკური ელიტა თავისი აზროვნებით უფრო უსწრებს წინ მოსახლეობას, ან პირიქით მოსახლეობა უფრო უსწრებს წინ პოლიტიკურ ელიტას. ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, რასაც ხედავთ, გარკვეულ მხრივ მოსახლეობამ გაასწრო პოლიტიკურ ელიტას პოლიტიკური აზროვნების შეიძლება შეერთი წამოვიდა მთელი რიგი თქვა ახალი მოძრაობები, ახალგაზრდობის ძირითა სხვადასხვა თემებზე, ეს ბოლო რამდენიმე წლის დინამიკა, რომლებიც არ არიან პოლიტიკურ მაინცდამაინც პოლიტიკურად დაჟიტირებული და ასევე არ ფინანსდებიან თქვა და ვიცა ზოგადეთიდან. უშუალოდ ინდივიდუალურ მოტივაციაზე დაფუძნებული პოლიტიკური ძახალხო მოძრაობები. ამას გარდა უშუალოდ იგივე აირაის დაუბრუნდეთ მოსახლეობას აქვს გაცილებით უფრო მომწიფებული მოთხოვნები იგივე პოლიტიკური დინამიკის ხრივ, ვიდრე პოლიტიკურ პარტიებს. იგივე ის რომ მოსახლეობას სურს თქვა არ ვიცი, კოალიციური მთავრობების ხილვა, უფრო კონსენსუსზე დამყარებული პოლიტიკური პროცესების ხილვა, თქვა ახალი სახეების ხილვა პოლიტიკაში. ეს არის სწორი განვითარების დინამიკა, მაგრამ ამას ხელს ვერ უწყობს დღეს ვერც მთავრობა, ვერც მართველი ძალა და ვერც ოპოზიცია მეტნაკლებად. ამიტომ, რა ვიცი, შეიძლება დინამიკაში ამ მოსახლეობის მოთხოვნებმა შემდეგ აიძულოს პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ძალები, რომ ფეხი აუწყონ მოსახლეობის განვითარებას, თუმცა ეს უფრო რაღაც პოზიტიურად თუ შევხედავთ.
ერთი ჩემი რესპონდენტისგან არა ეთერში, და ამიტომ არ ვიტყვე, ვინ თქვა ეს. ასეთი მოსაზრება მოვისმინე, რომ აი როცა ლაპარაკია დეფიციტზე, ახალი პოლიტიკური ძალის, ახალი არა მაინც და მაინც შემადგენლობით და ასე ვთქვათ, ანუ მხოლოდ შემადგენლობა არ განსაზღვრავს გულისხმობ ახალი რაღაც ახალ ტალღას რომ მოიტანს რა, ასე რაღაცა რომ შეცვლის და შეაჯანჯღარებს პოლიტიკურ სცენას, ასეთი რომ არ ჩანს გარკვეულწილად განაპირობა იმან, რომ ესეთი რამ მითხრა იმ რესპონდენტმა, მაგრამ ვიტყვი, ჩვენი თაობა, ჩემი თაობის არის, ანუ ახლა რომ უნდა შედიოდეს პოლიტიკაში და ვთქვათ აი ამ გადაწყვეტილებების მიმღებ სივრცეში და აი ახლა რომ უნდა იყოს აქტიური, დავძვალდითო, რადგან ძალიან ადრე დაიწყო ამ თაობამ და მათ შორის ვთქვათ ქვეყნის სათავეში მოსვლა იქნებოდა თუ სხვა და ჯერჯერობით არ არის, ვერ დაეწია მას შემდეგი. აი ახლა სწორედ თქვენაც ახსენეთ, აი ეს ახალგაზრდების აქტივიზმი, სამოქალაქო აქტივიზმი, რაც არის სახეზე, ის რომ აი ესე ბოლომდე იბრძვიან ნაწილი მათგანი ახლა ვთქვათ იზოლატორებშია და სულ მალე გათავისუფლდება, ნაწილი უკვე გამოვიდა. შეიძლება ეხა ეწევა, მაგრამ გარკვეული პაუზა, რაღაცა ვაკუუმი ამანაც შექმნა, რომ ერთი თაობის პოლიტიკოსებს იქნება აქტივისტებს თუ ასე შემდეგ ვერ დაეწია ჯერ შემდეგი თაობა. იტყოდით ასე თუ, იმიტომ რომ მეც მაგ ეხა ამაზე განა ასე ვთქვათ აბსოლუტურ ჭეშმარიტება დარხედა, მაგრამ არის ამაში სიმართლე. რადგან მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით სხვა ქვეყნების მაგალითი, ასევე ახალგაზრდა თაობა მოსული ხელისუფლებაში, რომელმაც არ დაუშვა ის შეცდომები, რაც საქართველოში იყო დაშვებული.
კი, შეიძლება რაღაც ვაკუუმი იყო თაობებს შორის, წყვეტა არის გამორიცხული, მაგრამ ну ეს თაობებს შორის ასევე განსხვავებულობა ძალიან ნორმალურია. Ну იგივე დასავლეთ ქვეყნებშიც, ევროკავშირის ქვეყნები რო აიყოთ, ამერიკა რო აიყოთ, ну ზოგადად უფროსი თაობა დაძველებული არა, უფროსი თაობა ზოგადად უფრო არის კონსერვატიული მეტნაკლებად, ახალგაზრდა თაობა უფრო არის რაღაც სიახლის მომხრე, ძალიან ნორმალური პროცესია.
ზოგადად კი
შეიძლება მისცეთ ახლა საქართველოშიც, რა ვიცი, რა ახალგაზრდა თაობები წამოვლენ, რომლებიც ნაიმ სოციალურ აქტივობებს და სამოქალაქო აქტივობებს ჩაუყრიან საფუძველს ამ ტრადიციას, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება და რაღაც თაობათა კონფლიქტს, რა ვიცი, მე დიდად ვერ ვხედავ.
კონფლიქტზე არის ყაკი ყველაფერი, იმაზე რომ ის თაობა, რომელიც ახლა უნდა მოვდიოდეთო, უკვე გადაღლილი და გადაღეჭილები ვართო. და ახალი არ არის ჯერ ასე ვთქვათ მოსული რომ იტყვიან ამ წერტილამდე ჯერჯერობით. თუმცა კიდევ ვიტყვი გამოჩნდა. შეიძლება არ არის ესე ჩამოყალიბებული, მომწიფებული, ესე ორგანიზებული ჯერჯერობით, მაგრამ ჩანს რომ მოდიან, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არჩევნის საკითხი ბევრი ადამიანისთვის, მე ასე მგონია, და მუდმივად მაწუხებს კითხვა, რომ ხო, ვართ ამ ჩაკეტილ და მოჯადოვებულ წრეზე, შემყურე სუერთი და იგივე სიზუსტად, რომ აი რაღაცნაირად იწება, თითქოს არ იწება, ურიგოდ ლამაზად იწება და შემდეგ ვიღებთ ისევ ძალაუფლებას, ჩაჭიდებას და ამისთვის მთელი რესურსის ხარჯვას და ასე შემდეგ. რამ გამოიწვია ის, რომ საქართველოში მთელი ამ ხნის განმავლობაში არ გამოჩნდა გუნდი, რომელიც ბოლომდე მისდევდა იდეალებს?
გააჩნია იდეალები.
საბჭოთა კავშირი იყო ამის მიზეზი? მხოლოდ რა პატარა მიზეზი არ არის ახლა ვინც.
გააჩნია იდეალები იდეალებში, რა ასე გულისხმობთ. მე ვიტყოდი, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება საკმაოდ იდეალისტური იყო, თუმცა მათი იდეალები იყო ავტორიტარული მოდერნიზაცია. ანუ მათ გაატარეს საკმაოდ ეფექტური რეფორმები ინსტიტუტების შენებლობის
მხრივ. უნიკალური არისო ამეც და ამას,
თუმცა რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების ხარჯზე, ანუ ამას ჰქონდა ძალიან მეორე ძალიან ბნელი მხარე.
ხო, ეს ასეთ პროცესში მართალია, ყოველას ინტერესი დაცული არის. მე ხა ან აბსოლუტურად არ მაქვს მიზნად შელამაზება, სხვა რამის თქმა მინდა. გარკვეული შედეგი ამან მოიტანა, ეკონომიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუმცა სწორედ იმან რომ ბოლომდე იდეალისტური არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ასე არ არის, ხო რაღაცა მესმის სტრაფი რეფორმების ზიანი არის ის, რომ ის თავის გზაზე ასე ვთქვათ ბევრი ადამიანის უგულებელყოფა ხდება და ბევრი ინტერესის, მაგრამ სხვაგანაც ყოფილა ეს. თუმცა ამას რა ასწორებს და აბალანსებს, ბატონო ბიძინა, ვიცით ჩვენ. ეს არის სასამართლო, რომელიც არ გაუშვა არავინ ხელიდან, რომელმაც ერთი რომ არ გაუშვა, და მე ვიტყოდი, რომელიც თავად აღმოჩნდა, ასე არ აღმოჩნდა მძლავრი ორგანიზმი, წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე თუ რისგან, არ ვიცი, საიდანაც მოვდივართ იმისგან, იქიდან გამომდინარე, თავად ვერ აღმოჩნდა საკმარისად მძლავრი, რომ აი ეს გასხტომოდა. ყოფილიყო მტკიცე, ვთქვათ, გადაწყვეტილებებში, შიგნით რომ ყოფილიყო ეს, ვთქვათ, ნაწილი როგორ იქნებოდა ახალცალკე ჯანსაღი, მაგრამ მაინც ეს იყო შეცდომა და არა იმდენად სწრაფი რეფორმები, რომელსაც ასევე არ მისდია ბოლომდე, მოდით ასე ვთქვათ. მეორე სერია მთლიანად დაეთმო ძალაუფლებისთვის,
მეორე ვადაში
გადავიდა. არა მხოლოდ პირველ სერიაშივე დაიწყო, მაგრამ მეორე სერია მთლად ამას მიეცხნა.
Ну ра ра цავიდა არასწორად, ну ხა ბევრი ფაქტორი შეიძლება გავხსენოთ, რა ვიცი. თუნდაც იგივე რო გადავხედოთ ზოგადად კვლევებს ამ საკითხზე, ანუ რატომ ხდება ეს, რომ ქვეყნები უფრო სწრაფად ვითარდებიან დემოკრატიზაციის მხრივ და უფრო სწრაფად აღწევენ შედეგს და არ აქვთ უკუსვდა. ერთ-ერთი ფაქტორია, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეკონომიკური განვითარება. ეს მოდერნიზაციის საკმაოდ ცნობილი თეზისი, რომ საჭიროა ეკონომიკური განვითარების რაღაც დონის მიღწევა, არის შემთხვევაშიც უკვე მიღწეული დემოკრატიული განვითარება უკუსვლას აღარ განიცდის. ამ ნიშნულს ჩვენ ვერ მივახციეთ. ანუ ისე ვითვლებით ეკონომიკურად ღარიბ განვითარებად ქვეყნად. უბრალოდ საჭიროა ეკონომიკური წინსვლა და მშპ-ს გაზრდა ერთულ მოსახლეზე და ასევე მეტი სოციალური კოჰესია. ეს შეიძლება ერთი ფაქტორი იყოს. მეორე ფაქტორი იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებს შევადარებთ, ნუ რა თქმა უნდა იმათ ჰქონდათ უფრო მეტი მხარდაჭერა დასავლეთის მხრიდან, ჰქონდათ უფრო ნაკლები პრობლემა რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ამასთანავე იგივე პოლარიზაციას ვერ დაუბრუნდეთ. იქ თავიდანვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პოლიტიკური სადავეები ხელში აიღეს უფრო ზომიერმა ძალებმა, სახალხო ფრონტმა და ამ შემდეგ. ჩვენთან თავიდანვე იყო რადიკალიზმისკენ და პოლარიზაციისკენ პრომეთეთ მიდრეკილი საზოგადოება. და ეს აქედან მოყვება, ამანაც
პრომეთეთ ხომ არის ცოდნენ რა უნდათ. მე არ ვარ ექსპერტი, ანუ ამ საკითხებში მე ესეთი ეპიზოდური, თქვა, შეება კომუნიკაცია მქონდეს რესპონდენტებთან, თქვა, იგივე ბალტიისპირეთს შეხება.
კი, შეიძლება თქოს უფრო მეტად ცოდნენ და უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდათ, უფრო ნაკლები გამოცდილება ჰქონდათ საბჭოთა კავშირში ცხოვრების და რუსეთთან ცხოვრების მოგზაურობის ან გვიან შეეორდენ საბჭოთა კავშირის თუ ახალ ისტორიულ გამოცდილებასაც გავითვალისწინებთ. ჩვენზე ოდნავ წინ იყვნენ უკვე იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტში. და ალბათ ყველა ამ ფაქტორმა ერთობლივად ითამაშა ხელი დასავლეთის უკეთესმა უფრო მეტმა მხარდაჭერამ, რუსეთისგან მომდინარე ნაკლებმა პრობლემებმა, ეკონომიკური განვითარებამ.
ნაკლებ პრობლემებს რას უძახით, რომ თქვათ არ ქონდათ აფხაზეთი და
თუნდაც კი და არა მარტო აფხაზეთს ამკუთოს ეს.
მაგრამ საკმარისი წინააღმდეგობა და პრობლემები იყო მაინც იმისთვის, რომ რა ვიცი, ხელი რომ შეეშალა. მაგრამ რაღაც უფრო განსაზღვრულები გონია, რომ უფრო განსაზღვრული ქონდათ რა სურდათ და რას და რატომ აკეთებდნენ. ხშირად გვადარებენ ხოლმე ბალტიისპირეთს და ამიტომ სულ ფიქრობ რა არის საიდუმლო.
კი, განსაზღვრული ჰქონდათ და ზოგადად ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ყოველთვის ჰქონდათ უფრო გაწონასწორებული პოლიტიკური კლასი. ყოველთვის. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქსადავეები ხელში ეპყრათ ზომიერ პოლიტიკურ ძალებს. აჰა. ამანაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა.
ვითარებაში, როცა არის პოლარიზებული პოლიტიკური სცენა და პოლიტიკური ვითარება, უკვე თქვით, რომ უგულებელყოფა ხდება იმ მოსახლეობის იმ ნაწილის ინტერესების, რომელიც ამაში არ არის ესე აქტიურად ჩაბმული, არ აინტერესებს, მოდით ასე ვთქვათ, არც არსებული ხელისუფლების, არც არსებული ოპოზიციის პოლიტიკური დღის წესრიგი და მათი პოლიტიკური მიზნები, იმიტომ რომ ხედავს, რომ მისი ცხოვრება არ იცვლება, არ სწორდება დილით, რომ მიღვიძებს, სჭირდება პური, სჭირდება კიდევ სხვა პროდუქტი, სჭირდება რომ შვილები გამოყვებოს, ამაზე მოფიქრალი ადამიანი კიდევ ახლა სხვის პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ვერ დადებს და ვერ იფიქრებს და ვერც სხვის უფლებებზე, ვერც საკუთარ უფლებებზე. და კი არ მომართლე უბრალოდ ესე წარმოვი რეალობა მინდა რომ დავინახოთ. ასეთ ვითარებაში ეს ორი პოლუსი პრაქტიკულად გამოდის და ამაზე ხშირად თქმულა ახლა არაფერს ახალს ვამბობ, ბუნებრივია. ეს ორი პოლუსი ემსახურება ერთმანეთს გამოდის და არა მოქალაქეებს. აი დღეს რა მოცემულობაც გვაქვს, რამ შეიძლება ეს შეცვალოს?
რომაც
უკეთესად დაინახონ, ხო, იმიტომ რომ აი საბოლოოდ აქამდე მიდის ხოლმე ყველაფერი.
სწორედ ამიტომაც ვახსენე ერთ-ერთ ფაქტორად იგივე ეკონომიკური განვითარება. ანუ აბსოლუტურად სწორს ვზამნებ, როცა ადამიანში ეს რაღაც მაღალ იდეალებზე ვერ იფიქრებს ყოველდღე.
ყველა არა, მაგრამ ხო, ყოველდღე შეუძლებელია ამის გაკეთება. მე არ ვიცი, ასე წარმომიდგენია.
ამიტომ ზოგადად ერთ-ერთი ნუ შედარებით შეიძლება ხანგრძლივი ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში ერთ-ერთი გამოსავალი, როგორც წესი, არის ეკონომიკური განვითარების შედარებით სტაბილური დონის მიღწევა. ჩვენ ბევრი არ გვიკლია ამ დონემდე. ანუ ჩვენ ვითვლებით მიდელაფერალს საშუალო შემოსავლის დონე ქვეყნად, გვჭირდება რამდენიმე ათასი დოლარით მეტი ერთ სულ მოსახლეზე, რომ მივაღწიოთ იმ დონეს ამ გაცვლების მიხედვით.
ხო, მესმის. გაორმაგება გვჭირდება, მგონი იმის, იმიტომ რომ ძალიან
ხო, პლუს 40% თუ რაღაც.
ხო, თითქმის გაორმაგება. ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის, მაგრამ ისიც ხო, ძანეთ არ გაცდის.
და ნუ ხან ამ პოლარიზაციას რაც შეეხება, ნუ აქვს მართავს ძალებს, ანუ მთავრობა იყენებს ოპოზიციას თავის პოლიტიკური მიზნებისთვის და ოპოზიციასაც აწყობს პრინციპში, იმიტომ რომ ის მოჩანს პრინციპში დღემდე თავარ ოპოზიციურ ძალად. ერთმანეთს ეხმარებიან ამ მხრივ, მაგრამ ეს საკმაოდ საზოგადოებას და პოლიტიკურ განვითარებას არ ადგება და აგიჭკვილდებიან თქვა ახალი პარტიები, რომელიც შეიძლება თეორიულად აღმოცენდნენ პოლიტიკურ ასპარეზზე. მაგრამ რადგანაც არა მარტო პოლიტიკური სპექტრი არის მთლიანად პოლარიზებული, მედია სპექტრი შესაბამისად არის პოლარიზებული, ერთ-ერთი მთავარი არხი ერთ-ერთი აქვს დანარჩენი მეორეს და ეს გადადის შემდეგ საზოგადოებაზეც და ესენც მათი მხარდაჭერები ცხოვრობენ პარალელურ სამყაროებში, ნუ ერთს აქვს თავის სამყარო, იღებს სულ სხვა ინფორმაციას, მეორეს აქვს თავის სამყარო.
და ეს ხო, აი მან უკვე მხოლოდ მხარდამჭერები არა, ამ ტიპის მედიის, რომელიც თელ ქვეყანაზე მოუწყებლოს, მისი ზეგავლენა და მისი ეფექტი გაცილებით დიდია, ვიდრე მხარდამჭერებზე იქნება. ეს ზუსტადაც რომ ყოველას წდება და ყველა ყველაფერს უყურებს ფაქტობრივად. ახლა კი შეიძლება რომ თქვა უფრო ერთგული ერთი არხის მაყურებელია, მაგრამ ის მეორესაც უყურებს და ეს ცხადია ხოლმე იმ შეჯელობებიდან და ეს ზედაპირული დაკვირვებიდანაც. მედიის ეფექტი ზუსტადაც გაცილებით დიდია და რა თქმა უნდა გეთანხმებით, მედიებიც ასეთ სურათს ქმნიან, სხვაგვარად ვერ იქნება ზუსტად იმის გამო რომ ეკონომიკა არ არის სათანადოდ განვითარებული და სხვაგვარი მედიის არსებობა იმ მასშტაბისა, როგორებიც არის, ვთქვათ, პოლიტიკურად ხარდაჭერილი მედიები, შეუძლებელია ამ ეკონომიკაში. ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. არ ვიცი რა ტიპის ქველმოქმედი უნდა იყო ან რისი შემძლე, რომ აი ეს ზარალიანი ბიზნესი კვებო აი მხოლოდ იმისთვის, რომ იყოს, ვთქვათ, რეალურად ობიექტური მედია, რასაც ქვია, ანუ ინფორმაციისთვის მომუშავე მედია და არა ვთქვათ ვიღაცის დღის წესრიგისთვის. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ასევე. და ხო, აი ესეც უკავშირდება ეკონომიკის განვითარებას, მაგრამ ვერც ეკონომიკა განვითარდება ასე თავისთვის ცალკე სფეროდ პოლიტიკის მიღმა და ვხედავთ ჩვენ ამ ურთიერთგავლენებს ერთმანეთზე და აქაც მივდივართ და ადრეც არაერთხელ გვითქვამ სხვადასხვა კვლევის თუ დაკვირვების საფუძველზე, მნიშვნელოვანი და ეს ცნობილი ამბავია, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოს დამოუკიდებლობა. იმისთვის რომ ინვესტორებმა დაცულად იგრძნონ თავი და იცოდნენ რომ თუ რამე ვთქვათ პრობლემა შეექმნება მათ საკუთრებას თუ მათ ამათო იმ უფლებას, მათ ექნებათ საშუალება დაიცვან უფლებების სასამართლოში. რისი ესე ვთქვათ ამ ეტაპზე და ამ რეალობაში ეს ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად რჩება ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. ზოგადად ახლა ამ შექმნილ სიტუაციაში იმის დაბრალება ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციისთვის, რომ აი თქვენ რომ პროტესტს აორგანიზებთ, ეს ახალი ზმნები კი არ მეყვარს, თქვენ რომ ვთქვათ პროტესტს იწყებთ და უძღვებით შემდეგ ეს ეკონომიკაზე ახდენს ზეგავლენას და აზიანებს ქვეყანას და იმავე მოსახლეობის მდგომარეობას და ასე შემდეგ, ეს არის, ამას არ გულისხმობ ამ ტიპის კრიტიკას, როცა საჭირო არის და როცა რაღაც ირღვევა უფლებები, პროტესტიც უნდა იყოს და ესეც არის, ეს ძალიან ჯანსაღი პროცესი არის და სწორია, აბა სულ დაძინებული და ასე ვთქვათ, ასეთი საზოგადოება ვერაფერს მიაღწევს, თუ კი მან არ გამოხატა და არ გამოთქვა თავისი პოზიცია მკაფიოდ, იმიტომ რომ სხვაგვარად მისი არ ესმით და ამით დავიწყეთ კიდეც ლაპარაკი. რა მიიყვანს კი ბრძანეთ თქვენ რომ ახლა შეხედავს რა მასშტაბის იქნება ეს გამოხატული პროტესტი, დემონსტრირებული პროტესტი, თორემ პროტესტი გაცილებით დიდია ყოველთვის ვიდრე ეს ქუჩაში ჩანს. რა მიიყვანს ამ ვითარებას სხვაგვარად? არ ვიცი, შეიძლება მე ვარ ოპტიმისტი ასეთი დიალოგამდე. გონია რომ საბოლოოდ მაინც აქამდე უნდა მივიდეს. დღეს ეს კომუნიკაცია, როგორც შევამოწმედა ვიკითხე, არ არის ამ ეტაპზე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის.
ამასა დავაბრუნდები იმას, რომ მართველი ძალა საკმაოდ და მისი ლიდერი ბატონ ივანიშვილი საკმაოდ პრაგმატული მოთამაშეები არიან და ამიტომ გარკვეული წნეხის პირობებში ისინი რა თქმა უნდა წამოვლენ დიალოგზე და რაღაც კომპრომისულ ვარიანტზეც. Ну, ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, აუცილებელი იქნება საზოგადოების მეტი კონსოლიდაცია და თანაც ამ კრიტიკული მასის უნდა თუ არ გამოვლენ ქუჩაში იმის შეგრძნება, რომ კრიტიკული მასა არის ხელისუფლების ბოლო ინიციატივების წინააღმდეგე. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, თქვა, იგივე დასავლეთის რეაქციას და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებულ შტატების. კი შეიძლება თქვა, ქართული ეცნება არის ესე გამოხატული ან ისე არაღიქოს თავის თავს იმენა პროდასაულდა ძალად როგორც ნაციონალური მოძრაობა მოწყვლადი იყო მაგხრივ. მაგრამ მაინც მეტნაკლებად ქართული ეცნების ხელიდან ნებისმიერ ქართული ხელისუფლებას დამოკიდებულია მისი ლეგიტიმაციაც ასევე მეტნაკლებად დამოკიდებულია.
რა თქმა უნდა,
დასავლეთის კეთილგანწყობაზე, თუნდაც იმის გამო რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს პროდასაულ პოლიტიკას და გაწევრიანებას ამ ორგანიზაციებში და ეს არ აიტანს თქვათ პროსულ ხელისუფლებას. Ats kwachuna aseve UNICEF
ამბებმა
დიახ. ამიტომ უნდა შევხედოთ ასევე როგორი იქნება საგარეო პოლიტიკური დინამიკა. Ну ზოგადად ბოლო წლებში იყო მეტნაკლებად
ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
ნელთბილი რეაქციები ასე თქვა დასავლეთიდან, თუმცა აი ბოლო პერიოდში გამწვავდა შედარებით აი თუნდაც საერთო განცხადება ამერიკის და ევროკავშირის. და ზოგადად დასავლეთი როგორც წესი ყველაზე პრაქტიკულდება ხოლმე საარჩევნო წელს. ანუ ამას შევხედავთ გაზაფხულიდან, როგორი განცხადებებიც ამბობა დასავლეთის მხრიდან და
კიდევ ხო ბევრი ანერთი კითხვა გვაქვს და იმედი მაქვს მექნება საშუალება სხვადასხვა რესპონდენტთან გაგებისას თქვა ამ პოზიციების. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ბიძინა ლებანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, იენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, გემშვიდობებით ხვალამდე.